Přeji hezké odpoledne, pokoj vám. Na jaře letošního roku jsem vedla dvouměsíční skupinku, která se zabývala biblickým studiem financí. Čerpali jsme z materiálu České evangelikální aliance, jmenovalo se to Finanční kompas. A ota mě pak požádal, zda bych si na toto téma finance nepřipravila kázání. Takže dnes nejen Líba má premiéru, i já mám premiéru, tak já vás poprosím také o shovívavost. Takže nazvala jsem to Boží pohled na finance. O penězích, o majetku, o hospodaření s nimi si myslím, že se v církvi moc nemluví. Když už tak na téma dávání desátku. Ale možná vás překvapí, kolik se toho v Biblii o penězích, o majetku, o hospodaření s nimi píše. Je to více jak 2350 veršů, což je asi 7,5% celé Bible. Dokonce je to víc, o penězích je víc veršů, než třeba o víře. To zajímavý údaj. V Novém zákoně Ježíš mluvil o penězích, o majetku, o správcovství, v mnoha podobenstvích, v mnoha příbězích. Peníze byly, jsou a budou součástí našeho každodenního života. Někdo řekl, peníze jsou jazykem světa a Bible může být jeho překladem. A my se teďka do Bible podíváme, proč se v ní tak často o těch penězích a o majetku mluví. Zmínila bych minimálně tři důvody. Za prvé, to, jak nakládáme s penězi, ovlivňuje náš vztah s Bohem. V Matoušově evangeliu 25. kapitole se píše, jeho pán mu řekl, dobře, otroku dobrý a věrný, byl jsi věrný nad málem, ustanovím tě nad mnohými, vejdi v radost svého pána. Pokud budeme spravovat peníze v souladu s Boží představou, máme možnost vejít v radost svého pána. Budeme se těšit z blízkého vztahu s Bohem. V Lukášovi v 16. kapitole jestliže jste tedy nebyli věrní v nepoctivém mamonu, kdo vám svěří to pravé bohatství? No, co se myslí tím pravým bohatstvím v životě? Myslím si, že to opět ten blízký vztah s Bohem. Druhým důvodem je, že peníze a majetek soupeří s Bohem o první místo v našich životech. Opět v Matoušově evangeliu v 6. kapitole. Nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. No a my se musíme také rozhodnout, sloužit pouze jednomu ze dvou pánů. Peníze máme používat, ale nemáme těm penězům sloužit. Nemůžeme jim sloužit a zároveň sloužit Bohu a milovat ho. Prostě dohromady to nejde. V 1. Timoteovi v 6. kapitole 10. verš. Ano. Neboť kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolestí. No, peníze takové jako takové nejsou špatné, ale láska k penězům ta už špatná je. Během křižáckých válek ve 12. století si křižáci najímali do svého vojska žoldáky. A jelikož se jednalo o náboženské války, tak ty žoldáci se museli nechat před bojem pokřtít. A když byli ponořováni pod hladinu, tak drželi své meče nad vodou na důkaz toho, že Pán Ježíš Kristus se nestal pánem nad jejich zbraněmi. Že si i nadále s nima budou moct dělat, co budou chtít. No a v současné době to může být podobný v tom, jak spravujeme peníze. Možná někdy symbolicky držíme tu peněženku nad hladinou a říkáme tím, Bože, jsi pánem nad všemi oblastmi mého života, kromě oblasti peněz. Tam si naprosto vystačím sám. Ale často to bývá tak, že člověk se pak dostane do situací, kde si už sám nepomůže. No a v neposlední řadě důvodem, proč je v Bibli tolik o tomto tématu, Bůh chce, abychom s penězi zacházeli moudře. Ježíš věděl, že finanční problémy budou součástí každého z nás. A proto o nich tolik mluvil. Bůh nás miluje. Chce nám pomáhat i pomáhat v tom, abychom ve finančních věcech dělali co možná ta nejmoudřejší rozhodnutí. A dal nám k tomu úžasnou pomůcku, dal nám k tomu návod. A ten je právě v Bibli. Bible nám ukazuje, že v oblasti spravování peněz existují dvě rozdílné role. Musíme porozumět tomu, co je Boží role a co je naše role. Já si teď dovolím udělat tady v sále malý průzkum. Poprosím ty z vás, poprosím, abyste zvedli ruku ti z vás, kteří vlastníte mobil. David třeba tamhle. No, asi hodně. A teď zvedněte ruku ti z vás, kdo vlastníte auto. Už je míň. No a naposled ti, co jsou vlastníci bytu nebo domu. Průzkum tady majetnosti našeho sboru. Taky hodně lidí. No, možná vás to překvapí, možná to někoho i zklame, ale Bible jasně říká, že vlastníkem všeho je Bůh. Tedy, že to nejste vy, kdo tyto věci vlastníte, ale že je to Bůh. V 5. Mojžíšově v 10. kapitole se píše, hle, Hospodinu tvému Bohu patří nebesa i nebesa nebes, země i všechno, co je na ní. Nebo ve 24. žalmu, Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni jeho obyvatelé. Bůh stvořil všechno a nikdy nepředal vlastnictví svého stvoření člověku. A co z toho vyplývá? Že Bůh je tedy vlastníkem všeho a tedy i našich peněz a majetku. A máme-li být skutečnými Kristovými následovníky, musíme předat vlastnictví svého majetku Bohu. A to vyžaduje velkou změnu. A ta změna nebývá jednoduchá. Změna myšlení. Bývá to jednoduchý. Protože současná kultura, média a dokonce i zákony mluví o pravém opaku. Pokud chceme být spokojeni, potřebujeme si být vědomi Božího vlastnictví. Když totiž věříte, že vlastníte určitou věc, tak zcela jistě vás ovlivní to, co se s danou věcí děje. A pokud třeba o tu věc přijdeme, tak to pro někoho může být třeba až neúnosná rána. Když uznáme Boží vlastnictví, rozhodování o penězích se stává duchovní záležitostí. Už se neptáme, Bože, co chceš, abych udělal se svými penězi, ale ptáme se, Bože, co chceš, abych udělal s tvými penězi. Takže opakuji, uznání Božího vlastnictví vyžaduje změnu myšlení. Další Boží rolí je to, že Bůh řídí všechny události. V 135. žalmu Hospodin činí vše, co chce, na nebesích, na zemi, v moři i ve všech hlubinách. Nebo v listě Jakubově, ve 4. kapitole. Nuže, nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat, nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom mizí. Místo toho byste měli říkat, bude-li pán chtít a budeme naživu, uděláme to nebo ono. No a v neposlední řadě Boží roli je to, že zaslíbil, že naplní naše potřeby. Filipským 4.19. Můj Bůh naplní všechnu vaši potřebu podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Neříká, že budeme mít to nejlepší jídlo, nejluxusnější oblečení, největší domy. Říká, že naplní všechny naše životní potřeby. Že nám dá to, co opravdu nezbytně potřebujeme pro život. My se ale musíme naučit rozlišovat, co je naše potřeba a co už je naše touha nebo přání. Bůh se ale může rozhodnout splnit nám i ta přání, ale nikdy nezaslíbil, že splní všechna naše přání. V 6. kapitole Matoušova evangelia Ježíš popisuje tu úžasnou boží otcovskou starostlivou péči o nás. Říká, podívejte se, jak oblékám polní trávu, jak krmím nebeské ptactvo. O co víc se já postarám o vás. A tato pasáž končí veršem. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Bůh nás vede k tomu, abychom byli spokojeni s tím, že jsou naplněny naše základní potřeby. Nestvořil lidi tak, aby unesli zodpovědnost kterou dokáže zvládnout jenom on. Takže když shrnu tu boží roli, Bůh na sebe vzal břemeno vlastnictví, řízení a naplňování našich potřeb. A právě z toho důvodu je jeho příjemné. A my se můžeme radovat z toho pokoje, který nám Bůh může dát. No a když jsem vysvětlila boží roli, tak možná si říkáte, a nechal Bůh taky nějakou zodpovědnost nám? Ano, nechal. A ne leda jakou. Tak jaká je naše role? Označení, které nejlépe popisuje naší roli, je správce. Bůh nám dal pravomoc správců. Podívejme se, jak Bible charakterizuje roli správce. V 8. žalmu. Trochu si jej omezil, myšleno člověka, aby nebyl božskou bytostí, a korunoval si ho slávou a důstojností. Svěřil si mu vládu nad dílem svých rukou, všechno si mu položil pod nohy. Správce má tedy nejvyšší autoritu po pánovi. Nese velkou zodpovědnost za ten svěřený majetek. A v 1. Korinským, 4. kapitola, 2. verš, a od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. Správce tedy má věrně hospodařit s majetkem někoho jiného. A Bůh se dívá, jak nakládáme s jeho penězi, s jeho majetkem. A podle toho nám také dává. V 16. kapitole Lukášova evangelia. Věrný v nejmenším je věrný i ve velkém. Nepoctivý v nejmenším je nepoctivý i ve velkém. Máme být věrní, nezávisle na tom, kolik máme. Někdo řekl, je jedno, nejde o to, co bych udělal s milionem, kdybych ho vyhrál, ale o to, co udělám se 100 korunou, kterou mám v peněžence. Máme být tedy moudrými hospodáři. Máme moudře hospodařit. A co to znamená? Mimo jiné to znamená myslet na budoucnost. Příkladem nám může být Josef z 1. Mojžíšovy knihy. Ve 41. kapitole. Jistě znáte ten příběh, kdy Josef byl poslán k faraonovi, aby mu vyložil sny, které se mu neustále vracely. Byly to sny o tučných letech a o sny o hladových letech. A ty tuční léta znamenaly léta hojnosti, kdy byla úroda, a hladová léta neúrody. A Josef pak faraonovi poradil, aby během těch tučných let si oddělil z úrody každý rok pětinu a schoval na dobu, kdy se neurodí. A to pak zachránilo nejen Egypt, ale vlastně celý izraelský národ. A my tenhle josefovský princip bychom měli aplikovat i dnes. Většina společnosti totiž žije stylem. Teď máš, tak teď si užívej. V horším případě, i když nemáš, přesto si užívej, ale na dluh. Ale o tom budu mluvit za chviličku. Ale už naši předci věděli, že nemůžou v létě sníst veškerou úrodu, ale musí si ji schovat aspoň část na zimu, kdy pak bude hlad. Co to znamená? Znamená to spořit. Alespoň minimálně. Přijmou tady ten princip. Protože v životě každého z nás můžou přijít takzvaná hubená léta. Přijdu o práci, přijde nemoc, mám malé děti nebo jsem v důchodu. A je moudré právě v těch tučných letech si šetřit a nechávat si stranou právě na ta léta hubená. Odložit si některé požitky ve prospěch budoucnosti. No, spořit jsem se snažila vštípit i svým dětem, protože to je další role moudrého správce, vychovávat své potomky a následovníky. A vždycky jsem je učila z kapesného, který dostávali, nebo z brigády, z peněz z brigády, který si vydělali, aby si desetinu oddělili pro Boha, 20% aby si oddělili jako úsporu, uspořili, a 70% mohli utrácet. No, zda se nám s manželem tento princip jim podařil vštípit, tak to už se zeptejte pak jich. Další věcí moudrého hospodaření, nebo moudré hospodaření obnáší i to, že se nebudeme zadlužovat. Ve světě je poslední dobou trend neustálého zadlužování. Ve zprávách jsem slyšela, že v České republice dluží lidé v naší zemi celkem 1 bilion korun. Každý desátý občan v naší zemi je zadlužený, a to včetně dětí. A pak jsem ještě zaznamenala zprávu, že dokonce každá šestá domácnost si bere půjčku na Vánoce, na dárky. Ale Bible jasně říká, že dluh znamená otroctví. Ve 22. kapitole přísloví je: bohatý vládne chudým, dlužník je otrokem věřitele. Když jsme zadlužení, ztrácíme svobodu. Ztrácíme svobodu rozhodovat o tom, jak naložíme se svými příjmy, protože část z nich jde na splácení dluhu. A v 1. Korinským 7. kapitole: byli jste koupeni za velikou cenu, nebuďte otroky lidí. Bůh nechce, abychom byli otroky nikoho, ničeho ani dluhu. Pán Ježíš Kristus za nás vymazal dlužní úpis. Stali jsme se svobodní a to by mělo platit ve všech oblastech našeho života, i v oblasti peněz. Když si půjčujeme peníze na dluh, počítáme s tím, že vyděláme dostatek peněz na to, abychom ten dluh splatili. Že nepřijdeme o práci, že budeme stále zdraví. Ale ve verši, které jsem citovala již v úvodu, se psalo, že nevíme dny a hodiny, co přijde. Když žijeme život bez dluhů, jsme schopni i více dávat. A jsme taky mimo jiné svobodní pro službu. Někdy se ale dluhům nelze vyhnout. Pak nastává otázka, kdy je v pořádku si půjčit. Obecně se má za to, že má smysl se půjčovat na věci, které jejíž hodnota roste, jako je bydlení, vzdělání, podnikání, ale rozhodně ne na spotřební věci, jako je auto, vybavení do domácnosti, dovolená. A pokud člověk uvažuje o hypotéce, měl by si dobře spočítat, zda má dostatečnou finanční rezervu na to, když nebude moct zaplatit 2 až 3 splátky, tak aby měl z čeho to brát. Také by si měl spočítat, zda, nebo kolik ho to bude stát i stresu při tom splácení. Zda nebude mít ten stres vliv na jeho psychiku, zdraví, vztahy v rodině. Je to velká zátěž. No a když už zadlužený jsme, tak jak z dluhu ven, předně je potřeba se modlit, aby nám Pán Bůh ukázal tu cestu ven z dluhu. Často se stává, že jakmile člověk se začne zbavovat dluhu, Bůh se k té jeho věrnosti přizná a požehná mu. I když splácí třeba jenom minimální částku, tak Bůh může rozhojnit to jeho snažení. Když jsem právě vedla tu skupinku finančního kompasu, tak tam chodil jeden bratr z jiného regionu a jeho rodina byla ve velkých finančních problémech. A my jsme mohli pozorovat, on se teda rozhodl s těmi dluhy, které měli, něco dělat a začít aspoň minimálníma částkama je splácet. A my jsme mohli pozorovat, jak během těch 2 měsíců se Bůh úžasně přiznal k tomuto jeho rozhodnutí, k toho jeho věrnosti a opravdu na konci té skupiny nebo toho 2měsíčního období se začalo měnit spousta věcí v jeho životě. Dokonce jeden dluh mu byl úplně odpuštěn, začal se měnit situace v práci, dostal přidáno, řešily se věci, které do té doby byly neřešitelné. Opravdu se Bůh k tomu přiznal, takže jsme to viděli na vlastní oči a měli jsme z toho velkou radost. Bylo to povzbudivý. Takže je potřeba se rozhodnout splácet aspoň minimální částky. A hlavně rozhodnout se dál se nezadlužovat. Například nepoužívat kreditní karty. To je velká past. No, abychom mohli spořit a nezadlužovat se, tak je potřeba mít přehled o tom, jak hospodařím. V přísloví 27. kapitole, 23. verš je: znej dobře poměry svého bravu, přilož své srdce k péči o svá stáda. Principy moudrého hospodaření, to je velmi široké téma a nechci zabíhat do detailů, protože to bychom tady byli hodně dlouho. Takže jen stručně. Je dobré sledovat a mít přehled o všech našich výdajech a příjmech. Například po měsíci si pak, pokud jsem v manželství, tak si se svým partnerem určitě sednout a zhodnotit to. Zjistit, zda jsme skončili v mínusu nebo v plusu, v kladných nebo záporných číslech. Pokud jsme v záporných, tak jak se dostat do těch kladných? Je potřeba si uvědomit, za co utrácíme, protože je jednodušší ovlivňovat naše výdaje než příjmy. Říká se, ukaž mi svůj bankovní výpis a já ti řeknu, kdo jsem. Nebo kdo jsi, tak. Na našem hospodaření, na našich výdajích se totiž ukazuje, na čem nám opravdu záleží. Nepořizuju si něco jen proto, že na mě útočí reklama. Je tento výdaj opravdu nutný? Rozlišuju správně, co je potřeba a co už je jen ta má touha? Apoštol Pavel napsal Timoteovi, opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nemůžeme nic odnést. Máme-li však jídlo a oděv, spokojme se s tím. Vede nás to k jisté skromnosti. Důvodem finančních problémů často není to, že máme málo peněz, ale že s nima nemoudře zacházíme. No a na základě zjištěného stavu výdajů příjmu je dobré si sestavit rozpočet. Asi se shodneme, že v prvé řadě je potřeba uhradit ty výdaje na živobytí, jídlo, oblečení, škola, nájem, pak určitě další nutné výdaje jsou zaplatit daně, případně zaplatit dluhy. No co zbyde, to bych jsme mohli ještě dát na to spoření. Na co jsem ještě zapomněla? Měli bychom taky něco dát Bohu, že jo? Ale já bych připomněla verš z Matoušova evangelia, 6. kapitoly, 33. Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Co z toho vyplývá? Jak bude vypadat náš rozpočet po aplikaci tohoto verše? Dostaneme nějaký příjem. Jako první věc by mělo být oddělit minimálně 10% Bohu. Druhým krokem dát si stranou na dobu, kdy přijdou hladová a hubená léta. Třetí bod, zaplatit nutné výdaje, daně, případné dluhy, zaplatit výdaje na živobytí a to, co zbyde, pak máme možnost naplňovat ty naše přání a touhy. Jistě znáte záměr našeho sboru, schválně se zeptám. Znáte záměr sboru KS Praha? Ano, Kristem proměněné životy. A sbor vyznává i několik hodnot, které vedou k tomuto cíli, Kristem proměněné životy. A jednou z těch hodnot je i štědrost. Bůh byl štědrý vůči nám. Buďme i my štědří vůči ostatním. Byli jsme povoláni ke štědrosti. Když té oblasti dávání pevně držím ty peníze v dlani, tak mi těžko do té dlaně také ty peníze přitečou. Ale když to pustím a otevřu dlaň, tak mi do té otevřené dlaně může přijít i to Boží požehnání. Pamatujme na slova Pána Ježíše Krista. Požehnanější je dávat, než dostávat. Na penězích se ukazuje náš vztah k Bohu, protože tím, že dávám, tak se učím důvěře, že Bůh se postará o ty oblasti, o které jsem díky dávání přišel. No, když to celé shrnu, tak pokud budeme peníze spravovat podle Božích zásad, dostaneme se z dluhu, budeme utrácet moudřeji, začneme spořit na budoucnost a více dávat na Boží dílo. Na našich financích se učíme tomu, čemu se v Bibli říká moudrost. A to nemusí být jenom v těch duševních výšinách. Může to být i v těch praktických věcech, každodenních věcech, jako je právě oblast peněz a majetku. Peněz a majetku, který nám Bůh svěřil. Buďme tedy moudrými správci. Já bych teďka poprosila Jakuba, A on by nám zahrál píseň spolu s děvčaty. A bude to píseň, ve které je vyznání apoštola Pavla. Moc pěkné vyznání. A vy se zkuste zamyslet nad tím, jestli v této oblasti není něco, co byste měli přenastavit. Zda vám Bůh neukázal něco konkrétního, co se mi nedaří, co bych chtěl změnit. Proste ho za moudrost a vedení, jak to změnit. A pokud by někdo chtěl se pak v této oblasti za něco konkrétního modlit, tak po skončení shromáždění budu tady vepředu k dispozici a ráda se budu s ním za to modlit. Amen.
Říkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být vždy spokojen. Umím se uskromit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. I hladový mít nadbytek i nedostatek. Být si ty i hladový mít nadbytek i nedostatek. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Naučil jsem se totiž být spokojen. Umím se uskromit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být si ty i hladový nadbytek i nedostatek. Být si ty i hladový mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu, mohu v Kristu, Kristu, který mě posiluje. Všechno mohu, mohu v Kristu, Kristu, který mě posiluje. Já všechno mohu, mohu v Kristu, Kristu, který mě posiluje. Všechno mohu, mohu v Kristu, Kristu, který mě posiluje. Být si ty i hladový mít nadbytek i nedostatek. Být si ty i hladový mít nadbytek.